FM, Radio Les Vioi, Sagan Tafano Romot. Amerikan gamme dibbilamaaf 43 duratti Ingilaandi jala bilisoomte. Guyya sun ulfeeffachuu jirti. Qophii baranaa Pirezidaanti Tiraampi akka pirezidaantota Amerikaa asiin duratti ulfeessanan kaan irra gorseetin ulfeessa. Pirezidaanti Tiraampi qophii ardaa yaadannoo pirezidaantii Amerikaa ka duri Abraham Lincoln jaaran bira dhaabateetin dubbata. Yoo inni achi dubbatu mirga bitaan taankii Amerikaatti ijaajja. Gubbaa ammoo jeetti waraana Amerikaatti qilleensi keessi yaa'a. Yaadi kana bulchoota Amerikaa agii tokko hin fudhanne. Bilisummaan Amerikaa akka kan ulfeeffamu malee jedha. Kaan ammoo akka hin ta'u maltee jedha. Zaltaak Hookii fi Katrin Gibsonin nu erge namoonni nutti.
Yeroo guyyaa walabummaa Ameerikaa waggaa waggaatti waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi ka Kaapitol Hiil jedhamutti ayyaaneffamu kun sagalee yeroo baay'ee lammiiwwan Ameerikaa biratti beekamudha. Gama biraatiin immoo ayyaaneffannaan bara pirezidaantummaa Tiraamp lammaffaa ka pirezidaantichi irratti dubbachuuf jiran ka saaluut Ameerikaa jedhamuuf dirree gama ka'anii irratti qophiin godhamaa jira. Kaampaaniilee xaaxee biddaa guyyaa ayyaaneffannaa kanaaf dhodhoosaman tola gumaachan keessaa tokko ka ta'e ka Gruuchi Firework jedhamuuf hoogganaa ka ta'an Fiil Gruuchi kun aadaa Ameerikaa waan ta'eef waan guddaa tokko qopheessaa jirra jedhu. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee ayyaaneffannaa kanaaf fuula Tiwuutarii isaanii irratti dhaamsa barreessaniin agarsiisa taankiilee dabalatee qophiileen guguddaan akka godhamu beeksisanii jiru. Guyyaa ayyaana kanaa kan adda addummaan paartii keessatti mul'anne irratti agarsiisa taankiilee fiduun pirezidaantichi ayyaanicha kan waraanaa fakkeessudha jechuudhaan kanneen qeeqan immoo ni jiran. Kaan immoo yoo ta'e homaa miti jedhu. Namni daawwannaadhaaf gara Waashingtan DC dhufanii jiran Brent Hoban kana laalchisee na dubbatan.
I'm proud and thankful for those that have served our country and really appreciate.
Kanneen biyya keenya tajaajilanitti nan boona nan galateeffadha. Wanna isaan hojjetan maatii isaaniis pirezidaantii keenya kan ilaalcha gaarii dhimma kanaaf kennanis dhugumatti nan galateeffadha. Ayyaaneffachuufan qophiitti jiraa jedhan. Garuu maallaqni ayyaaneffannaa kanaaf baafame baajeta paarkiilee biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi irraa fudhatame gabaasaaleen jedhan dhaga'amuun immoo dimokiraatota irraa qeeqa hordofsiisee jira. Baajetichi waan olola siyaasaa pirezidaantiif godhamu fakkaatu kanaaf oolfamuu hin qabu jedhu dimokiraatonni. Gama biraatiin adoolessa 4 guyyaa ayyaana walabummaa Ameerikaa kanatti lammiiwwan Ameerikaa hedduun jimaata booriisitti dabalatanii eeyyama fudhachuudhaan sanbata lameenillee itti dabalachuudhaan bakka adda addaatti imalaa jiru. Kaan immoo heddummina tiraafikii irraa dhiyeessuudhaaf jecha dursaniyyuu imala isaanii jalqaban. Kaleessallee daandileen guguddoon biyyattii keessaa konkolaatotaan muddamanii turan. Balaan konkolaataallee akkasuma ni hammaata. Fakkeenyaaf kaleessa gara New Jerseytti konkolaataan fe'isaa tokko karaarratti garagalee uummata gara New Yorkitti imalaa turetti tiraafikii cufee ture. Kutaa Texas magaalaa Houstonitti immoo konkolaataan fe'isaa tokko handaara riqichaatti garagale. Waddaan Automobilii Ameerikaa akka jedhutti uummata miliyoona 41,000 400 ta'utu ayyaana kanaan qabatee bakka tokkorraa gara kaanitti imala. Gatiin gaazii kabara dabreerraa baranaan qachuunis imala kanaaf haala salphisee jira. Dirreen xayyaaraa handaara Waashingtan DC jiru kan Reagan National Airport jedhamu kaleessa imaltoota sakattaa keessa dabruudhaaf eeggatanii muddamee ture. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ayyaara bara kanaa kan yeroo kaanirraa adda goona jechuu isaaniitiif gara Waashingtanitti malan namoonni agi tokko. Garuu immoo namni hedduun gara Waashingtan dhufuunsaa akka eegumsi nageenyaa daran dabalu taasisee jira. Daawwataan kutaa Texas irraa gara Waashingtan dhufan Jason Ballard waa'ee kanaan na dubbatan.
I've seen a lot more security. It seemed like at Arlington Cemetery we were already been there this morning.
Akkuma tijjatte eegumsa nageenyaa baay'een arge bakka awwaalcha loltoota biyyoolessaa Arlington Cemetery jedhamutti arra ganama deemnee poolisiin bakka hundaa guutee bakka hunda naannawaa ture. Akka nu duraan beeku deemsi hundinuu bilisa natti hin fakkaatu jedhan. Dirreen bal'aan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi White House gidduu diriiree jiru. Bakka ayyaanni walabummaa Ameerikaa kun itti ayyaaneffamus akka yeroo kaanii bilisa miti. Ayyaaneffannaa adoolessa 4 kan walabummaa Ameerikaa kanarratti taankiilee hiriirsuun, konkolaatota waraanaa yaasuunii fi jeettota waraanaa magaalattii irra balalsiisuun waan baratame miti. Pirezidaantiin biyyaas haasawaan dhageessisan turan. Barana garuu Pirezidaant Tiraamp waraana biyyaaf ayyaaneffannaa addaa goona waan jedhaniif kanneen marti ta'uuf jiran. Xaaxeen ibiddaa bara kanaas kanneen ammaan dura ta'aa turanirra baay'ee guddaa akka ta'udha akka pirezidaanti Tiraamp dubbatan.